Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 26 январ, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россия кин күлем мәгълүмат чаралары Хаити зилзиләсе сәбәпләре турында имиш-мимишләрне куәтлый. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин илдәге барлык мусульманнарны берләштерүче системаның мусульманнар өчен зарур булуына шик белдерә. Каһирәдә ачылучы китап күргәзмәсендә татар китаплары да катнаша. Татарлар яшәгән төбәкләрдә татар моңы бәйгесенең сойлап алу турлары башлана. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Францияның парламент комиссиясе бәрәнҗе киюгә өлешче чикләүләр кертергә тәкъдим итте. Ливандагы очкыч казасы очучы гаебе белән булган дип хәбәр ителә. Швейцариядә дөнья икътисади форумга әзерлек бара, анда Татарстанның премьер-министры Рөстәм Миңнеханов та катнашачак. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп хәзер. Францияның парламент комиссиясе бәрәнҗе киюне өлешче чикләүләр чикләргә тәкъдим итә. Бүген басылган хисапта әйтелгәнчә, мусульман хатын-кызлар дәүләт оешмаларында, мәктәп, хастаханәләрдә һәм транспортта бәрәнҗә киергә тиеш түгел. Хисапта бәрәнҗә республика кыйммәтләренә каршы килә һәм кабул ителмәслек дип әйтелә. Әмма шул ук вакытта парламент йөзне каплый торган киемнәрдән урамда йөрүне һәм җәмәгать урыннарында күренүне тыймады. Шулай ук радикаль карашларны чагылдыручы кешенең яшәү рөхсәтен һәм ватандашлыгын гамәлдән чыгарырга да тәкъдим итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Ливандагы очкыч казасында очучы гаепле дип хәбәр ителә. Эфиопия һава ширкәтенә караган 737-нче Боингның очучының хатасы аркасында казага очраган дип әйткән агентлыкларга Ливан саклану министры. Пилот диспетчер кисәтүләрен тыңламаган, очучы Боингны яшенле давыл уртасына алып кергән дип хәбәр ителә. Ливанда матәм игълан ителде. Кичә Орта диңгездән 34 мәйет чыгарылган, барлык очкычта 90-лап кеше булган дип хәбәр ителә. Швейцариядә дөнья икътисади форумына әзерлек бара. 40-нче Давос форумында дөнья илләре җитәкчеләре кризистан соң беренче тапкыр очрашачак. Форум рәисе Клаус Шваб игътибар үзәгендә җитештерү икътисады һәм финанслар дөньясы арасында баланс табу мәсьәләсе торачак дип фаразлый. Фикер алышу Американың банк системасын үзгәртеп кору тирәсендә барачак дип көтелә. Финанс системаны ныгыту кирәклеген форумда катнашучы һәркем аңлый, әмма төрле илләрдә алырлык стандартларын эшләп чыгару бик авыр дип яза матбугат. Форумга дөньядагы иң эре банкларның җитәкчеләре килер дип көтелә. Аларның төрле халыкара оешма башлыклары, Европа үзәк банкы, халыкара валюта фонды банкы һәм башка финанс идарә оешмалары җитәкчеләре белән фикер алышырга мөмкинлек булачак. Давос форумында Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге республика вәкилчелеге дә катнашачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башкортстанның Салават шәһәре урынбасары хөкем ителде. Башкортстанның югары мәхкәмәсе Салават шәһәре башлыгының элекке урынбасарын 8 елга хөкем итте. Жаза каты режимлы колонияда үтәләргә тиеш. Прокуратура каршындагы тикшерү комитетының җирле вәкиле әйткәнчә, Салават шәһәре башлыгының элекке урынбасары Роберт Гилфанов 1 миллион сумлык ришвәт таләп итүдә һәм аны алуда гаепләнде. Мәхкәмә карары белән аңа 800 мең сумлык акча та җазада бирелгән. Салава шәһәре түрәсе 2009 елның җәендә тоткарланган иде. Соңыннан ул эшеннән дә азат ителде. Назрань мәчете янында террор гамәле булмый калды. Назраньда үзәк мәчет һәм эчке эшләр министрлыгы бинасы янында шартлаткычка охшаган шикле бер табылган. Шулай ук аннан ерак түгел бер урында граната аткыч яшерелгән булган. Ингуш Республикасы эчке эшләр министрлыгы зур террор гамәлен булдырмый калу турында белдерде. Бина әйләндереп алынган, тикшерү эшләре бара. Министрлык бинасы янында чыбыклар чыгып торган, шиләккә салынган һәм шартлаткычка охшаган мәддә табылган дип хәбәр итә Вести каналы. Бүген Багдадта булган шартлау аркасында 17 кеше һәлак булды. Гырак полициясе биргән мәгълүматларга караганда, интихарчы шартлаткыч куелган машинада полициянең бер бинасына һөҗүм иткән. Дүшәмбе көнне Багдадтагы кунакханалар янында да беренче шартлау булган иде. Аларда 40-ка якын кеше һәлак булды, 100-дән артыгы зыян күрде. Гырак хакимиятләре һәм Америка хәрбиләре парламент сайлаулары алдыннан илдә террор гамәлләренең саны арту мөмкинлеге турында кисәттем.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русиядә 2009 елда 26 мең кеше үлгән. Русия эчке эшләр министры Рашид Нургалиев сүзләренчә, илдә көн саен юл казалары булып тора. Аның сүзләренчә, аларның төп сәбәбе юл йөрү кагыйдәләрен соңга сукмау. Шул ук вакытта соңгы елларда юл казаларының саны кими бара. Шул исәптән 2009 елда да шулай булды, диде министр. Нургалиевның әйтүенә караганда, казаларда кими, авыр нәтиҗәләр белән тәмамлану очраклары да азая. Шулай ук җәяүлек эшләренең иминлеге мәсьәләсе әсендә дә алга китеш бар дип әйтте министр юл хәрәкәте иминлеге департаментының еллык утырышында.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Хаитида булган коточкыч зилзилә казасыннан соң бу фаҗига Кушма штатларының яшерен корал сынавы аркасында булган дигән хәбәрләр тарала башлады. Яшерен сүз берләштерү теориясенә нигезләнгән кайнар хәбәрне Венесуэла, Иран һәм Русиянең рәсми мәгълүмат чаралары күтәреп алды. Микрофон алдында Али Гилми.
Зилзиләләр вакыт-вакыт булгалап тора, гадәттә үзләреннән үзләре. Әмма сүз берләштерү теориясенә ышанган кешеләр өчен аларның кайвакыт сәбәпләре дә була. Еш кына сәбәп итеп Кушма штатларның берәр яшерен коралы китерелә. Шуңа күрә 12 гыйнварда Хаитида булган көчле зилзиләдән соң да андый аңлатмаларның пайда булуы гаҗәп түгел. Бу юлы әлеге хәбәрләрнең дөнья буйлап ничек таралуы кызыклы. Хәбәрнең төгәл кайдан тарала башлауын ачыклау кыен. Ахырсы ул беренче булып 18 гыйнвар көнне Венесуэланың Вива телевидениесенең интернет сәхифәсендә дөнья күргән. Әлеге язмада Русиянең Төньяк флоты хәбәр итүенчә, Хаитидагы коточкыч зилзиләнең сәбәбе Кушма штатлар диңгез хәрбиләренең корал сынавы булган диелә. Хәбәр шанычларак күренсен өчен микән 9 гыйнварда Калифорниянең Эурека шәһәре янында булган зилзилә артында да американ хәрбиләре торуы әйтелә. Ул зилзиләдә корбаннар булмады. Бераздан Венесуэла президенты Хуго Чавес бу хәбәрне телевидениегә чыгып кабатлады. Чавесның анализын Русиянең РТ Russia Today каналы күтәреп алды.
And Venezuelan leader Hugo Chavez has once again accused the United States of playing God.
Венесуэла җитәкчесе Хуго Чавес Кушма штатларны янә масаюда гаепләде. Бу юлы ул Хаити зилзиләсе артында Америка тора дип белдерә. Испанияның ABC гәзите аның американ хәрбиләре Хаити ярлары буенда зилзилә тудырырлык корал сынаган дигән сүзләрен китерә. Бу юлы барып чыкмаган, ләкин төп максат Иранны җимерү ди Хуго Чавес.
And the final target is destroying and taking over Iran.
АБС каналы хәбәрендә бу сенсацияның төп чыганагы итеп Русиянең Төньяк флоты китерелсә дә, Русия телевидениесе бу мәгълүматны төшереп калдырды. Аның урынына Хаити казасын яктыртканда ул Америкага каршы төрле алымнар кулланды. Шул исәптән Вашингтонның бу кризисны Хаитине басып алу өчен куллануын искәртте. Түтіні болғаш, ұты да болырға тиеш. Ғинварның 20-шінде бұ темаға Иран телевидениесі алынды. Пресс ТВ каналы қазіргі уақытта Хаитиде тәртіп орнаштыру ісін жетекші американ генералы Кен Кин зілзіле уақытында да онда болған деп хабар етті. Енесі американнар құрал сынауының нендей қоза кетірешегін алдан білген. Мұның іші хабарларыны интернетта ХАРП сөзі білен іздеп табып бола. ХАРП – Қошма Штатларының юар ешіліктағы балқышлар текшіру программы. Американ хүкіметі бұ программ әлімтә технологияларын яқшырту мақсаты білен ионосфераны текшіру үшін деп аңлата. Сөз бірләштіру теориясына шанушылар ісі, Русия білен Европа бірлігінің дә нәқ шундай проектлары болуын, хәм аларының біргәләп зор көләмлі жемірулер башқару үшін қолланыла алуын ескерте. Тектоник құрал сөз бірләштіру теориясына ашанушыларының яратқан темысы. Әйтерге керек, Русияның РТ каналы мұны өзі де таны. Әмі мисал етіп, Грузияның 2002 жылда Күне Кавказда болған зілзіле үшін Русияны ғайыплағанын кетіре. Ең қызығы, РТ каналы шул хабарыны таратқан күнні, Русияның Түньяқ флоты сөзшесі құрал сынауы турында хабарыны фәнни фантастика деп атады, хәм Русия флотының мұңа бірнінде қатышы да болмауын білдірді. Әмі сенсация таратушы мәғлімет шаралары бұ білдіруге иқтибар етмеді. Көресің, сөз бірләштіру теориясы кімгәдір керек. Бигрәктә Венесуэла, Иран хәм Русия арасындағы мүнәсәбәтләр үсә барған шақларда.
Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мухаммадшин сүзләренчә, мусульманнар өчен иң мөһиме мәхәллә һәм мәсҗид. Шул дәрәҗәдә берләшү җитә. Олар шушында җыелышып үз проблемаларын чишә ала. Шуңа күрә Русиядәге барлык мусульманнарны берләштереп, зур системаның булдырылуы мусульманнар өчен мөһим икән дигән сорау туа, ди ул. Рафик Мухаммадшин фикерләре белән Гадел Галәметдин таныштыра.
27 февраль яқынлашқан сайын Татарстан мұсылманларының алдағы язмышы көбірек ойландыра. Бір яқтан, ұзған ел азағында оқы Русияда бітін мұсылманларыны бірләштіруші идарет түзу турында сөз шықты. Екінші яқтан, республика мұсылманлары яңа мүфти сайларға әзірлене. Әлге бұ екі сұрауда ашық қала. Русия Ислам университеті ректоры Рафиқ Мұхаммадшин Русия жетекшілігінің мұсылманларыны бірләштіруге тілеуі саяси адым дей. Оның фикірінше, мұсылманларға хешіксіз бір әшергә кирәк, әмма моңа ни рәвешле ирешергә мөнсәле зур проблема.
Беркемдә инде мөселманнар берләшүгә каршы түгел, ләкин шул ук вакытта аның нигезендә нәрсә торырга тиеш? Иң мөһим проблема ачыкланмады. Менә бу берләшү идеясе ул мөселманнар тарафыннан әйтелгән бер формаль фикер генә түгел микән дигән шик тә туа. Берләшүгә каршы булмаган кеше ул үзенең тәкъдиме белән чыгарга тиеш. Менә тәкъдимнәр ягына килгәндә, әлбәттә тәкъдимнәр булмады дип әйтергә мөмкин. Мөселманнар ништыруның нинди дә булса догматик кануны нигезләре булырга тиеш. Рус православ черкәве күзлегеннән чыгып караганда, әлбәттә андый проблема юк, чөнки бердә инде ул черкәү тарафыннан вертикаль һәр вакыт булган, һәм шуңа күрә дә инде бүген православ черкәве без ничек ишарат йөз дигән проблема аның өчен юк. Күп гасырлар буе мөселманнар берләштерү проблемасы ул дәүләтнең конституциональ сәясәтенең бер өлеше булган дип уйлыйм мин. Ислам динендә нинди дә булса бер калыпка салынган вертикаль юк дигән сүз. Һәм шуңа күрә дә ислам дине өчен иң мөһиме менә мәхәллә, мәхәлләдә мәчет, һәм мөселман менә шушы мәхәллә мәчет тирәсенә йөшеп, мөселманнар алар үз проблемаларын хәл итә алалар. Мәсәлән, мөселман өчен нинди дә булса зур вертикальгә салынган системаның булуы ул мөһим икән дигән сорау да туа. Чөнки берләшү кем өчен берләшү? Гади мөселманнарның мәнфәгатьләрен тормышка ашыру өченме? Яисә кемнең дә булса, нинди амбицияларын канәгатьләндерү өчен генәме? Ул мөселманнарның мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү түгел беренче чиратта. Ул конфессиональ сәясәт булдыру өчен диния нәзарәтләре оештырылган. Бүген 45 диния нәзарәте бар. Ул 45 диния нәзарәте без мөфтиятләр бар. Аның кадәр саны ул мөселман гади мөселманнарга кирәкме?
Рафик Мөхәммәтшин сүзләренчә, әгәр 1998 елда республика хөкүмәте бер диния нәзарәте Әрәтті түзу қарарына келмәсі Татарстан мұсылманнары әлдә үзара талашып ешәрейді. Мұхәммәдшін мұсылманнар үзләрігіне бірләші алыр мекен дей. Әмі аның фикірінші бұ үшке хакимиетнің тұқшынуын түрлікші-түрліше бәйәлі. Бірәулер үшін бұ хакимиетнің мұсылманнар үшіне тұқшынуы. Екіншілер мұны хакимиетнің дини саясатны тұрғызырға тілеуі дей. Мұсылманнарны бірләштіру мәселесінде Мұхәммәдшін Сталин шырына да мұрәжәғат ете. Аның сөзлерінше хәтта бұ жетекшіден индиген күшлі диктатор болуына қарамастан, заманында 4 диния нәзәрәте төзілткен.
Бик Ватан сугышы башлангач, мусульманнарда дини оң бик нык күчәя, чөнки инде менә сугыш башлангач, ул проблемаларны хәл итүдә Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итү. Һәм Сталин инде нинди генә диктатор булмасын, тоталитар режимга нигез салучы булмасын, ул Советлар Союзында 4 дини нәзарәт оештырган. Менә ни өчен иң каты диктатор булган тоталитар режим Россиядә, Советлар Союзында режим керткән Сталин, мусульманнарны бер рәткә төшеп, менә сезгә диния нәзарәте, шуның белән эшләгез дигән позицияда тормаган. Дүрт. Менә бу да бит гади проблема түгел. Бер яктан карарга мөмкин инде аның максаты Россиядә мусульманнар берләшмәсеннәр. Шуңа күрә аларны дүрткә бүлергә кирәк дигән сүз. Ләкин шул ук вакытта бу мусульманнарны берләштерүдән курыктым икән.
Русия мусульманнарын берләштерү программасы белән бер рәттән Татарстан мусульманнарын республика мөфтиен сайлау мәсьәләсе борчый. Рафик Мөхәммәтшин исә бу сорауны инде хәл ителүен әйтә. Аның сүзләренчә, 27 февральдә узачак сайлауда рәислеккә дәгъва кылучы мөддәт билгеле һәм ул әлегә бердәнбер намзәт булып торучы Госман хәзрәт Исхакый. Тик сайланачак мөфтинең исеме билгеле булса да, татарстаннар моңа ышанып бетми. Чөнки әле узган ел азагында республикада күп кенә сәясәт белгечләре Шәймиевнең президент булачагына шикләнми иде. Әмма вазгыять үзгәрде. Мөфти белән дә шундый көтелмәгән хәл килеп чыкмасмы дип борчыла татарлар.
Казаннан Гадил Галәметдинне тыңладык. Русия мусульманнарын берләштерү мәсьәләсе турында фикер алышулар, бәхәсләр Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә дә дәвам итә. Анда безгә Түбән Камадан Хәлил исемле укучыбыз яза. Мин Рафик әфәнденең мусульманнарны берләштерергә омтылуга карата фикерләре белән килешәм. Чыннан да без иң әүвәл берләшүнең максатын ачыкларга тиеш. Хакимиятның бүгенге вазгыятьтә мусульманнарны бер түбә астына җыеп алырга тырышуы бик аңлашыла. Гади бер мусульман бит ул көндәлек тормышында нигездә үзенең белгән, ышанган имамы һәм мәхәллә мусульманнары белән генә аралаша. Аңа каядыр еракта яшәп яткан мөфтиләр бик тә кирәк түгел. Минем уемча Татарстанда бердәм мөфтият булырга тиеш. Ә инде ул мөфтият дөньядагы бүтән ислам оешмалары белән мөнәсәбәтләрне кора үстерә ала. Мөфти булырга лайыклы кешеләр булса, алар сайлауда катнашсын иде. Тик инде сайлаулар узгач, Татарстан мусульманнарына бер генә мөфти белән эш итү кирәктер. Югыйсә, бүген Татарстан имамнарының кайберләре Уфага чабарга яраталар, ди Түбән Камадан Хәлил исемле укучыбыз. Мәскәүдәге укучыбыз Мөхәммәт яза. Мусульманнарга бер дини үзәк кирәкме дип әйтү дөрес булмас, чөнки бар иде бит халифат. Менә халиф бар мусульманнар башлыгы итеп санала иде. Халиф кирәк чакта фәтва чыгара торган булган, ягъни күргәзмә мусульманнарга. Менә халиф үзәкләштерелгән дини башлык иде. Ататүрк халифатны 1924 елда бетерде. Шуннан соң мусульманнарда бер башлык юк. Без татарларга үзебез өчен бер дини нәзарәт булдырырга иде янәдән. Әгәр без моңа әзер булсак, булмасак, бераз көтик өлгереп җиткәнне. Тагын шунысы да бар, бер мөфтине сайлау өчен абруйлы дини лидерыбыз юк, чөнки бар мөфтиләребез җил искән якка аварга торалар. Андый мөфтидән татарга файда булмаячак. Ә кавказлар белән берләшүгә килгәндә уйлашырга кирәк. Бәлки шушы берләшү татарларны бераз хәрәкәтләндерә башлар. Булай яшәп артык булмас. Татар бүген куркак, я дингә сыйынмакчы була, үзен, динен, телен саклап калыр өчен бүгенге көн диндә татарын саклап калып саклый алмый булып чыкты. Шушы берләшү Алтын Урда дәүләте җирен дини яктан тулайым эшенә ала. Шушы хәл соңгы 508 елдан соң чыккан вазгыять. Онытып куймыйк олы дәүләтебезне. Бәлки берләшүнең уңай ягы да килеп чыгуы бар шикелле. Һәр хәлдә уйлашып багыйк, бәлки шушы адым ислам диненә куәт өстәр, яңа кешеләр кертер, ягъни мәсәлән, урысқа күчкән мусульманнарыбыз кире нигезләренә кайтыр. Алланыкын кем белә, ашыгып хөкем сөрмик дип яза Мәскәүдән Мөхәммәт исемле укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу яки башка темаларга үз фикерегезне әйтергә теләсәгез, рәхим итегез, безнең интернеттагы сәхифәбезнең адресы azatlik.org.
Бидин халкыбыз элек-электен рухий тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид бидин өчен бик кагызлы.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла явыгына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ислам турында сүзне дәвам итәбез. Франция парламентының махсус комиссиясе җәмәгать урыннарында пәрәнҗәне өлешчә тыю тәкъдимен кертте. Монда сүз бары күзләр генә күренеп торган, ягъни бәдәнне һәм битне күзләрдән кала тулысынча каплаган мусульман киеме турында бара. Аны җәмәгать урынында тыю тәкъдим ителә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
6 ай дәвам иткән бәхәсләрдән соң җәмәгатьчелек урыннарында пәрәнҗә киюне тыю юлларын тикшерү өчен төзелгән махсус комиссия Франция парламентының түбән палата депутатларына тикшерү өчен үз хисабын тәкъдим итте. 200 биттән торган әлеге хисапта җәмәгать урыннарында, хостаханәләрдә, мәктәптә, транспортта пәрәнҗәне тыю турында тәкъдим кертелгән. Монда күзләр генә күренеп тора торган мусульман киеме турында сүз бара. Әгәр бу документ башта Францияның түбән, аннары югары палатында кабул ителсә, җәмәгать урыннарында нимәләр битләрен ачып йөрергә тиеш булачак. Һәм җәмәгать урыннарына кергәндә генә түгел, ә анда булган дәвердә шулай йөрергә мәҗбүр. Хисапта әйтелгәнчә, әлеге шартны үтәмәү җәмәгать урынында мөслимәнең гызырына колак салмауга да китергә мөмкин. Һәм моның өчен беркем дә җавапка тартылмаячак. Ягъни хатын-кыз бала акчасын алу өчен тулысынча ябык килеш дәүләт оешмасына килсә, аны кире бару ихтималлыгы зур. Әмма пәрәнҗәдән урамда йөрү яки башка шәхси мәнфәгатьләр белән барган җирләргә кию тыелмый. Франция дә Европа илләре арасында иң күп санда мусульманнар яши. Алар 5 миллион тирәсе. Әмма Франция хакимияте белдерүенчә, барлыгы 1900 муслимә генә битен тулысынча каплаган килеш, ягъни пәрәнҗәдән йөри. Әлеге мәсьәлә Франция президенты Никола Саркозиның парламентта ясаган чыгышы вакытында муслимәләрнең илдә пәрәнҗә киюенә каршы чыгуыннан соң күтәрелде. Аның сүзләренчә, баштан аякка кадәр каплаган бу кием хатын-кызны социаль тормыштан читләштерә һәм шәхсиятен чикли. Пәрәнҗә ул дини билге түгел, бу буйсыну баш ию билгесе. Мин моны тантана буларак әйтәсем килә, бу Франциядә хупланмаячак, диде Саркози. Җәмәгатьчелек сораштырулары күрсәткәнчә, күп кенә французлар пәрәнҗәне тыюны яклый. Алар аны ир белән хатын-кыз тигезлеген юкка чыгаручы һәм Францияның дөньяви карашларына каршы килү сыйфатында кабул итә. Әмма күп кенә мөселман башлыклары французларның милли үзенчәлеге, француз халкы турында фикер алышулар оештырып, француз хакимияте җәмәгатьчелектә мөселманнарга карата каршылыкны арттырды дигән фикердә. Парламентның комиссиясе тәкъдим иткән хисапны кабул итү итмәве әлегә мәгълүм түгел. Мартта узачак төбәк сайлауларына хәтле бу хисап кабул ителмәс дип фаразлана. 2004 елны Франция инде дәүләт мәктәпләрендә яулык бәйләүне тыйган иде. Пәрәнҗә башка Европа илләрендә дә бәхәс уятты. Британияның мәгариф министрлыгы 2007 елны мәктәп җитәкчеләренә яулык киюне тыю мөмкинлеген бирә торган тәртип чыгарды. Бельгиядә җирле канунлар нигезендә кайбер районнарда шулай ук хиҗабтан тыйылды. Әмма әлегә хәтле бер генә Европа иле дә мусульман киемен тулысынча тыюга килгәне юк. Гәрчә бу мәсьәлә кайбер илләрдә тикшерелсә дә.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Мисырның Каһира шәһәрендә 42-нче халыкара китап күргәзмәсе ачыла. Күргәзмә ярминкәгә Русияне дәрәҗәле кунак итеп чакырганнар. Халыкара күргәзмәдә татар китаплары да тәкъдим ителәчәк. Татар китаплары дөнья җәмәгатьчелегенең игътибарын җәлеп итә алырмы? Бу турыда Казаннан Саша Долговны тыңлыйк.
Татарстан китап нәшрияты баш мөхәррире Дамир Шакиров халыкара китап күргәзмәсендә Мәскәү игътибарын татарга юнәлтә дип саный. Ярминкә барышында Габдулла Тукайның Төркия әдәбиятка йогынтысы, татар шамаилләре образ һәм сүз дигән темаларга түгәрәк өстәлләр дә оештырылачак икән. Тукайга багышланган сөйләшү шагыйрьнең тууына 125 ел тулуга багышлана. Qahirədə ötəşək qurgəzməgə yazışılardan Razil Vəliyev, Raul Buxarayev, Yazışılar Birliği rəisi İlfaq İbrahimov, kino rejissör Salavat Yüziyev, Tatmedia agentlığı jitəkşisi orınbasarı Fərid Şəxiyəxmətov barırğa jiyinna.
Россияда, пожалуйста, китаплар чыга тора. Албетте лайыклы. Мен деген китаплар чыга ул Татарстан күләмендә генә әйтә ул, бүтән Россия күләмендә. Без берни илдән дә бер кайсы берсеннән дә ким түгел прекрасный китаплар чыга. Һәм шул исәптән Татарстан делегациясе шулай бу күргәзмәгә бара. Күргәзмәдә Татарстан дагы нәшриятларының күбесе катнаша. Татарстан китап нәшрияты, Мәгариф нәшрияты, Хәтер, Яңа Алиф, Заман, Фән һәм башка нәшриятлар. Күбесе катнаша. Катнашмаганнарының китапларын без алып барабыз.
Ди Дамир Шакиров, Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Илфак Ибраһимов сүзләренчә, мең еллык тарихы булган татар әдәбияты китабын бөтен дөньяга чыгарып була.
Татар гомерләре китаплы халык булды. Ә инде хәзерге вакытта дөнья мохитенә безнең китапларыбыз рус телләр шачага, инглиз телләр шачага башладылар, төрек телләр шачага башладылар. Шуңа күрә безнең китаплар акылсыны булыр дип аңларсың. Татар китаплары арасында әдәбият тарихына кагылышлы, әдәбият теориясына кагылышлы китаплар да бар, словарьлар безнең чараларында. Алар барса да кыйммәткә ияр дип уйлыйм. Без инде шушы күргәзмә арабкаларында Габдулла Тукай һәм аның Төркия әдәбиятларга ягынтысы дигән темага өтүбәр үткәрәчәкбез, анда мин катнашам, Разил Вәлиев катнашачак, безнең күренек шагыйрыбыз әдәбият галимнәре Фарид Яхин белән Риза Сафиуллина һәм Айдар Юзифларыбыз катнашачакбыз шушы төбәрәк өстәлдә. Бик күп аралашулар, бик күп очрашулар, презентациялар була. Шушы көннәрдә генә Габдулла Тукайның 123 еллык уңаеннан ике телдә рус һәм татар телләрендә Габдулла Тукайның сайланган әсәрләре җыентыгы басылган иде бит. Без шул китапны тәкъдим итәбез инде.
Ди Илфак Ибраһимов. Халыкара китап күргәзмәсе 28 гыйнварда башланып, 10 февральдә тәмамлана. Татар дәүләт һәм җыр бию ансамбле татар җырчылары катнашлыгында Каһира опера һәм балет театрында концерт та оештырылачак.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Февраль һәм март айларында татарлар яшәгән төбәкләрдә, кайбер читилләрдә татар моңы бәйгесенең сойлап алу турлары уза. Бәйгенең максаты татар рухын сыйдырган җырларны, озын көйләрне популяр итү, халкыбызның моңлы тавыш ияләрен ачыклау, аларны киң җәмәгатьчелеккә танытудан гыйбарәт. Бу хакта тулырак итеп Гөлнар Гилфанова сөйли.
Бәйгене республикабызның мәдәният министрлыгы, Татарстан президенты карамагындагы мәдәниятне үстерү фонды, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты, Салават эстрада театры, Татарстан яңа гасыр телерадио компаниясе белән берлектә оештыра. Апрель аенда Казанда эстрада артистлары катнашлыгында бәйгенең йомгаклау концерты узачак. Аңа кадәр Татарстанның атказанган җырчысы Салават Фаткытдинов җитәкчелегендәге жюри Россиянең күп кенә төбәкләрендә, шулай ук Үзбәкстан, Азербайҗан һәм Украинага барып, талантлы яшьләрне сайлап алачак. Бәйгедә 15-тән 30 яшькә чаклы кешеләр катнаша ала. Тик алга таба оештыручылар яш үзенчәлеген исәпкә алмаска җыена, чөнки еш кына күпкә ул яшьтәгеләр дә жюрины моңлы тавышлары белән гаҗәпкә калдыра. Узган елдан аермалы буларак бу конкурста гаилә ансамбльләре катнаша. Җиңүчеләргә гран-при һәм ялгыз вокал, вокал һәм вокал инструменталь ансамбльләр, инструментларда аерым уйнаучылар номинацияләрендә һәм гаилә ансамбльләре номинациясе буенча бүләкләү каралган. Һәр елны өлкәләрдә һәм төбәкләрдә үз җыр бәйгеләре үтә иде. Мисал өчен Чувашстандагы Урмай моңы, Төмәндәге Таң йолдызы, Семипалатинскидагы Иртыш моңнары. Быел исә алар кысаларында татар моңы конкурсының сайлап алу этаплары үтәчәк. Санап ителгән бәйгеләрдә җиңүчеләр татар моңы конкурсының икенче турына уза. Бәйгенең башкаручы директоры Вил Усманов әйтүенчә, конкурс шартлары узган елдагыдан әллә ни аерылмый. Шулай да бер яңалык бар. Хәзер катнашырга теләүчеләр үз чыгышларын видеотасмага яздырып, Татарстанга бәйге дирекциясенә җибәрә. Жюри әгъзалары ышатса, конкурсантлар икенче турга Казанга чакырыла. Икенче турда чыгымнарның күп өлешен мәдәният министрлыгы үз җилкәсенә алачак. Тагын бер игътибарга лаеклы яңалык ТНВ каналының шушы бәйге кысаларында балалар җыр конкурсы уздыруы. Җырлы моңлы балачак конкурсында 4-тән 14 яшькәчә балалар катнаша. Бу турыда туларак итеп ТНВ каналының директор урын басары Миләүше Айтуганова аңлатты.
Шундый балалар өчен, шундый бәләкәчләр өчен әле андый конкурс татар телендә, шундый милли рухта бара торган конкурс әлегә юк. Бу әлбәттә беренче шар гына, без менә булай үзебез өчен генә, үзебезнең тәкъдим буенча гына кире башладык. Ә киләчәктә бәлкем шуннан да татар мәктәп конкурсында бу тулы бер номинация булыр дип уйлыйм. Әгәр инде быел әйбәт кенә матурлыгы килеп чыкса. Татар мәктәп буенча шуны гына әйтәсем килә, бу телевизионный форматның үзенең кыйбласы табылды инде, һәм анда беренче рубрика бар, ул рубрикалардан без әлбәттә читкә бармыйбыз, анда җырларның тарихы да булачак, менә жюри агзаларының фикерләре, һәм быел без әле хатлар буенча да яңа рубрика кертәчәкбез, бик күп кенә регионнардан, Россия регионнардан һәм чит илләрдән бу конкурс хакында бик күп хатлар килде, без аны шулай туплап, бер рубрикага кертербез дип исәплибез.
Диде Миләүшә Айтуганова. Бәйгенең жюри рәисе Салават Фәтхетдинов фикеренчә, елдан ел катнашучылар географиясе киңәя.
Без бик ярата килгәне үсер инде, бергезне бер диплом алай дип сәгат ясаган үсер булмый. Жарга кеше үз урындарга бергә тиеш. Татарлар җырлап әйтә, татар юк безнең бөтен халык җырлый. Алар барысы сәхнәгә бергә тиеш дигән сүз түгел.
Ди Салават әфәнде. Фәтхетдинов шулай ук Башкортстандагы вазгыяткә дә игътибар юнәлтте.
Уфа белән эшләргә кирәк, нык итеп эшләргә кирәк Уфа белән. Нишен дигәндә, мәсәлән, тирән политиканы алдый дип әйтәбез, инде ултырда бергә тиешсез. Быел год переписи. Бу страшно важный сезон Башкортстан белән Татарстанның дипнатур ныклап эшләргә кирәк, чөнки ул бик җитди ул безнең милләт өчен.
Диде җырчы. Быел финанслар белән мактанып булмый, тик игенәчләргә хатлар язылды ди оештыручылар. Татар моңы бәйгесе икенче тапкыр гына үтсә дә, татар җәмәгатьчелеге тарафыннан яратып кабул ителде. Тамашачылар катнашканнарның җырларын гына түгел, ә әдәпле киенү рәвешендә үз иткән. Оештыручылар әйтүенчә, узган елда кыска итәкләр, ашык исүләр гомумән булмаган. Бәйгенең координаторы Кадрия Идрисова фикеренчә, милли моңнар кешеләрне тәрбияләргә сәләтле.
Татар моңы чынлап та менә безнең калибебезгә керә торган, калибебезне чистартырга торган бер ысулдыр дип уйлыйм татар җирлегендә, үзебезнең татарлыгыбызны булдыру өчен. Чөнки тәрбия моң белән керә күбрәк. Әгәр дә бала татар моңында тәрбияләнеп, татар мохитендә үсмәсә дә, татар моңы белән тәрбияләнә икән өендә, бала татарлыгыннан читкә китә алмый беренче чиктә. Мәсәлән, минем фикерем шулай.
Ди Адрия Идрисова.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Бика Тимирова кыскача гына дөнья яңалыклары белән таныштырып үтәр.
Башкортстанның Салават шәһәре урынбасары хөкем ителде. Башкортстанның югары мәхкәмәсе Салават шәһәре башлыгының элекке урынбасарына карата 8 еллык хөкем карарын чыгарды. Жаза каты режимлы колонияда үтәләргә тиеш. Прокуратура каршындагы тикшерү комитетының җирле вәкиле әйткәнчә, Салават шәһәре башлыгының элекке урынбасары Роберт Гилфанов 1 миллион сумлык ришвәт таләп итүдә һәм алуда гаепләнде. Мәхкәмә карары белән аңа 800 мең сумлык акчалата җаза да бирелгән. Швейцария да дөнья икътисади форумына әзерлек бара. Ул 27 гыйнварда ачылырга тиеш. 40-нчы Давос форумында дөнья илләре җитәкчеләре кризистан соң беренче тапкыр җыелачак. Форум рәисе Клаус Шваб игътибар үзәгендә җитештерү икътисады һәм финанслар дөньясы арасында баланс табу мәсьәләсе тора дип саный. Фикер алышу Американың банк системасын үзгәртеп кору тирәсендә барачак дип көтелә. Давос форумында Татарстан премьер-министры Миниханов җитәкчелегендәге республика вәкилчелеге дә катнашачак. Ливандагы очкыч казасы очучы гайбы белән булган дип хәбәр ителә. Эфиопия һава ширкәтенә караган 737-нче Боинг очучының хатасы аркасында казага очраган дип әйткән агентлыкларга Ливан саклану министры. Пилот диспетчер кисәтүләрен тыңламаган очучы Боингны яшенле давыл ортасында алып кергән дип хәбәр ителә. Ливанда матәм игълан ителгән, Урта диңгездән 60 мәйет чыгарылган, барлык очкычта 90 кеше булган дип хәбәр ителде. Багдадта яңа шартлау булды. Ondan 17 kişi halak buldu. Irak polisiyası bergen maklumatlarga qaraganda intiharçı şortlatqış koyulgan maşinada polisiyanın bir binasına hücum etken. Düşenbi günü Bağdat'tağı qonaqxanalar yanında bir neşe şortlaw bulgan idi. Olarda 40'a yakın kişi halak buldu. 100'den ortığı ziyan kurdi. Rusiya Tışkı İşler Ministerliği Ukrayna'nın Stepan Bandırga milli qaharman isimin beruwi bilen qanagat tügil. Bu isimni ötken atnada Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko berdi. Şul rawishli Bandırının müstaqil Ukrayna dövlet Әтін түзуге болған фидағар қызметтіне хәм батырлығына құрмет көрсетілді дейлі. Украина милетчілері үйішмасы 1930-40 yıllarda әшіткен. Үйішма Украинаның Польшадан бәйсізлігі үшін күреш алып барған. Екінші дүния соғышы вақытында бұл үйішма Германия нацияларына хәм Советлар бірлігіне де қоршы күреш алып барған. Бандераға қоршы шығушылар оны нациялар білен қызметтішілік етуді ғайыплі. Rusiyada yo'llarda 2009 yılda 26 ming kishi o'lgan. Rusiya ichki ishlar ministri Rashid Nurg'aliy so'zlarincha, yilda kun sayin yo'l qazolari bo'lib turadi. Ularning tip sababi yo'l yuru qoidalarini so'nga so'qmoq deb aytdi ministr. Shuliq vaqtda so'nggi yillarda yo'l qazolarining soni kimi bora, shu hisobdan 2009 yılda da shulay bo'ldi dedi Nurg'aliyev. Uning so'zlarincha yo'llardagi holni yaxshirtirga federal darajada ham tibaklardagi hokimiyat ishmolarining natijali ishlovi yo'llar Yanında sosial reklamını urnaştırılı, mağlumə şaralarının şənliği yerdəm etkən. Ukrayna prezident soylarında 3-cü urunnu alğan Nəmzət Tigibka tiləsə qoysa prezident hakimiyyətində premier ministr bulurğa rizamın deyə bildirdi. Əgər yana prezident o Viktor Yanukovich bulsun, Yuliya Timoshenko bulsun, parlamentdə köpçülük jiya ola ikən, həm yana premier ministr urnu təqdim edə ikən, min baş tortam tortmayacaqman deyə bildirdi Sergey Tigibka Kiyevdə bulğan mətbuat işrəşuunda.
Dünya yangılıkları bilen Bekati Merve buldu.
Ozatlık Radyosu.
Min ozatlıkını kısa dokunlarda izlep oturam.
İnternet aşam da ozatlık.org sahifesini ondan da tınla bula.
Min ozatlıkını kongilim bile tınlayım.
Kısa dokunlarda, internette hem yerşinde. Ozatlık Radyosu'nu tınlağız.
Devlet Dumasi Reisi Boris Grizlov'nun xalli tübəklərini dotatsiyeli tübəklər bilən birləşdirəu təqdiminə rizasızlıq avazları devam etə. Başqırıstan parlamenti deputatı Züfər Yenikeyev Grizlov'nun təqdimin Rusiyanı gubernalaşdırıu siyasəti deyib atadı. Ufada müsülmanlar üçün birinci xəstəxana açıldı. Onda xatın-qızlarını xatın-qız, iratlarını ir tabib devalı. Qibadət bölmələri bar, uzunçəlikli devalau usulları qullanıla. Boshqirdiston xabarlari bilan Ufadan Baytulla Fatqullin.
Davlat Duma spikeri Boris Grizlovning o'zining qaray olgan tubaklar bilan dotatsiyali bilamalarni birlashtiruv taqdimini respublikalik qarashqa tiqi qarshi Grizlov efendining bu bildiruvini davlat yig'ilishi qurultoyi deputati Zafar Yunikiyev Rossiyada gubernalashtiruv siyosati deb bildirdi.
Dotatsiyali subyektlarni bitirib turganda aytgan xabar Grizlov tomonidan ul albatta Ниндайдер икенче юл менен төбөктөрдү бирлештирүү, балки ошол көптөн келген идея Россияны губернияларга айландыруу процессинин бир этабы болот деп ойлойм. Чөнки бүгүнкү күндө Москва алып барган финанс-фискал һәм бюджет ара мүнөсөбөттөр саясаты бүтүн субъекттерди дотациялаштыруу туура келтирет, чөнки бүтүн болгон налогтор, ыйла турган налогтор Россия кимелинде өзөкләштирилген. Мына казылма байлыктардын элек таба турган налогтор нидер? Ниндайдер кимелдә бездә 50га 50, шунан 70га, шунан 95га 5%-ны бергә кылайын. А быел елда 100% тулыгынча үдәккә китә. Әлбәттә шулай булас бүтән субъекттар дотациялы булып калалар инде. Һәм шулай итеп ипләп-ипләп субъектларды бүлгүнлеккә төшереп Һәм губернияләштерү идеяһының сәясәте дип мин кабул итәм.
Борис Козловтың белдерүләре арасында төбәк итәкчеләренең исемен унификацияләү тәмәхлап бар, ягъни уларды президент һәм губернаторларга бүлмәскә сакыра дума башлыгы Зөфәр Еникеев фикерен һәр төбәк үз башлыгын үзенсә ату хукугына ия.
Ну, Россия Конституция буенча гомумән һәр бер субъект ул 73-нче статьяна тура килә Россия Конституциясының Олар үзалы халитәләр кем булырга тиеш? Президентмы, губернатормы, ханмы, тархармы дигән аны шаярту әйтәм дә, ләкин субъектлар үзләре халитәргә тиештәр. Әлбәттә, бу субъектларның нәйнә эшенә кысылы була. Һәм бу әгәр дә ныклап тикшереп караганда, Россия Конституциясына туры килмәй. Шул ук вакытта мен әгәр дә авыл берәмәкләре, шул ук һәм райондарда, калаларда үз идара иткән субъектларда, то есть имеется в виду муниципаль берәмәкләрдә, улар үзләре әйтә ала, кайбер урындарда городской дума деп аталар, кайрларда городской совет, һәм авыл советы яки дума деп әйтәләр. Шуның мақта, если үзе идара иткән муниципаль бирмәктәрдә үзләре нидер һайлап куя ала икән, ниндәй вазифалы белгән кешеләрнең нисә каталларга тиеш, ә нишләп субъекттар аны атарга тиеш түгел. Чөнки бит Россия конституциясендә субъекттар олар үзаллы, һәм бу тагыла Россия федерализмына карата тагы бер адым булып тора. Каршы адым.
Дума спикерының ике палаталы төбәк парламентын бетерү хакындагы тәкъдимен дә Зөфәр Инекеев төбәктәр эшенә кысылу дип баһалай.
Мин беләм мен моны, ни Севрлус өлкәндә ике палаталы парламент, безнең анда делегация булды, менә үткән ел мен ул делегация составында катнаштым. Русул безне кабул итте. Бик матур эшләш булды. Һәм уларның парламентлар бик матур эшләй, уларның кабул иткән законнар, мәсәлән, Севрлусның халкының мәнфәгатенә хезмәт итә. Һәм уларда, мәсәлән, яхшы эшләгән парламентны эшләп, нишләп Россия Федерация бүтүргә тиеш үзәктән. Бу тагыла федерализм принципларына каршы килгән бер адым дип кабул итәм тагыла. Чөнки һәрбер субъект үзенең дәүләт органнарын үзаллы билдәләй дип ялган нәрсә конституциянда. Һәм менә бу әлбәттә конституцион булу дип мин кабул итәм юридик яктан караганда.
Дәүләт ялышы корылтай депутаты Зөфәр Енекеев.
Азатлыкта Уфа авазы.
Сәрелтамак қалаһында бер эш кагарды үлтерүчеләр хөкем ителде. Енәят былтыр апрельдә кылынган халат тәфтиш вакыты һузылып китте. Хөкем язаһы яңарак кына билдәләнде. Прокуратура карамагындагы тәфтиш идаралыгының хәбәр итүләренсә 4 кеше, шул исәптән 24 яшьлек бер хатын һәм балигъ булмаган үсмер эш кагарның фатирына басып инеп 30 мең сумлык мөлкәтен талайлар, һуңынан аны буып үлтерәләр. Енәят асыклана, кеше үлтерүчеләр 12 елдан 19 елга тиклем хөкем ителгән. Балигъ булмаган үсмерне дә 9 елга япкандар. Өфүлә мусулмандар өчен тәүге клиника асылды. Банда мөрәҗәгать итүчеләр медицина ярдәмен шәригать канунларына ярашлы аласа. Клиника Сепайлова бистәһендәге Жуков урамында урынлашкан. Табип Айдар Гомәров әйтүенсә, хатын-кыз пациентларды хатын-кыз табиптар, ир-егетләрне ирләр кабул итә. Банда кабул итүләр түләүле тине Айдар Гомәров.
Монда мусулман канунларына таянып дәвалайлар. Килгән пациентларны без иң мөһиме монда балаларга сөннәткә алдырту мөмкинчелеге бар. Шул Өфе қалаһында бик кирәк больницаларда эшләнә. Монда шул мөһим булып тора. Һәм кара тмин майы менән дәвалау ысулы бар. Һәм элек-электән килгән суык бал менән дәвалау ысулдары бар. Һәм монда нимә мөһим? Бөтен пациентларны кабул итәбез. Әгәр дә мусулман пациенттар килһә, аларга тәһәрәт алырга мөмкинчелек бар. Һәм намаз кылырга бүлмә бар. Һәм бөтен яктан яхшы таза клиника. Бында ирләрне, хатындарны башка больницаларга караганда аерып карайлар. Чөнки ислам дине буенча хатын хатынды карарга тиеш, ә ир ирне дәвалауга тиеш.
Мусулман клиникага табибы Айдар Угумәров. Башкортстанда еңелдің 65 еллығына әзірлік башланды. Бұл мәселе Раил Сарбаев етекшілігіндегі ұлтырышта қаралды. Оңғы статистика мәғлүметтеріне қарағанда, әлі республикала 13503 ветеран есептелінә. Біздің түпбюрустарыбыздың біріхі олардың тұрмышларын еңілейту. Шуғалай иқтисади көрсік, финанс ауырлықтар, социал үкілімелергә тері тәсір етергә тиеш түгел тіне хөкімет премьер-министрі Раил Сарбаев. Бүйік еңелдің 63 еллығы оңайына республикала бик көп саралар қаралған. Бір ширкат ойышмала олардың сетті қалмаясақ. Баш фармация дәүләт үнендер предприятие, мәсәлән, Бөек Ватан һуғышы ветерандарына һәм инвалидтарға медикаментар тупланмаған бушлай таратырға ниәтләй. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлық радиоһы, Өфө.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, тарыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли регионал компонент кына безгә
ирек. Бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что в Башкир никогда не обижали.
Татарстан президенты итеп яңа мөддәткә билгеләнүдән баш тарткан Миңтимер Шәймиевнең хакимияттан киткәннән соң шәһри Болгар һәйкәлләре белән ныклап шөгыльләнергә теләк белдерүе, Болгарга сәфәрләр оештырып, ныклы кызыксыну күрсәтеп килүче Сембер татар җәмәгатьчелегенең игътибарын җәлеп итте. Сембер татарлары шулай ук бөек Болгар тарихына игътибарның артуы бу дәүләтнең Сембер җирендәге шәһәрләре калдыкларына карата да кызыксыну уятыр дип өметләнә. Сембердән Айрат Ибраһим сөйли.
Минтимир Шәймиев тә олуг шәхеснең президентлыктан китсә дә, тик ята алмаячагы көн кебек ачык иде инде. Аның шәһри Болгарга игътибарын Сембер татар җәмәгатьчелеге аеруча зур канагатьлек белән кабул итте. Дөрес, бу ишракта да ул үзен сыгылмалы сәясмен сифатында күрсәтте. Бер юлы Казан ханлыгын яулап алу өчен төзелгән ил басарлар һәйкәле Свияжскийга да игътибарын белдереп. Безгә исә үзе беләдер инде диясе генә кала. Әмінә Болгар тыйулығына иғтибар. Татарстан хакимиятының бұ тарихи һәйкәлебезгә жылырақ мөнәсәбәтен күптән күткән татар җәмәгатьчелеге өчен шатлыклы хәбәр булып чыкты. Сәбәбе дә юк түгел. Сембер өлкәсе җирләре заманында тулайым диярлек Идел Болгарстанына кергәннәр ич. Әле дә өлкәнең көньяк чиге сагында торучы Болгар манарасы саклана. Шулай ук халык телендә Хәйдәр мәгарәләре дип аталган җир куышлары да өстәлмә дәлилдер. Моны җирле урыс матбугаты төркиләр белән бәйләргә теләмәсә дә. Имеш Хәйдәр я гади урыс мужиге, я һинд баласы булган. У народная газета ачышы. Шул газет Иске Кулат районы Муса авылы җирендә табылган сирептән ясалган борынгы су үткәргечләрне дә 19-нчы гасыр калдыгы дип игълан итте. Имеш бу су үткәргечләрне әсир төшкән австриялеләр ясаганнар. Һаман шул инде. Татар шикәр чигендер эшкәртергә һәм сыер саварга гына сәләтле. Шәһри Болгардагы ширәп тырбаларны кем ясап биргәндер инде Болгар бабаларыбызга. Ә җитди сүзгә кайтсак, 1988 елның 3 апрелендә бөтен СССР буенча беренче милли оешма булып аваз салган туган тел оешмасы үз максатларыннан берсе итеп тарихи үзаңны торгызуны куйган иде. Шул ук елның 23 сентябрендә оештырылган Шәһри Болгарга сәяхәт җирле урыс матбугатында да яңгыраш тапты. Бу шараның мажаралары да истә калган. Сентябрь ае яңгырлы була гадәттә. Хәйершегә җил каршы дигәндәй яңгыр сибәләп тора. Ульян өлкәсе чигенә җиттек, асфальт та бетте. Татарстан җирендә юл күтәрелгән грунт кына. Ялланган шофер кәҗәленә кире борылам ди. Тагын ишәр сум җыеп бирергә туры килде. Автобусны этә-төртә барып җиттек шулай. Шулай да сәяхәт бик ошады. Анда катнашучылар үз якыннарына да сөйләгәнне күрәсең. Тагын оештыруны сорыйлар. Экскурсия бюросына мөрәҗәгать итәбез. Сезгә дә кирем кирәктер бит имеш. Өйрәнербез, диделәр. Бер кадәр вакыт узгач, белешергә барган идек тә, гарьләнеп үләрсең. Пусть татары лодыри не гоняют, пусть сначала дороги строят, дип күзгә төрттеләр, башка теттеләр. Гомере буе имуше реципиент булып яшәгән Ульян өлкәсендә һәр авылга асфальт юл иткәндә. Күрше Татарстанның сауым сыйыр ролендә генә икәнен белмиләр икән шул түрәшекләр. Аңлатырга туры килде. Тик файдасыз шул. Чынлап та юл начар бит. Янә туган телгә оештырырга туры килде экскурсияләрне. Шөкер, Мәскәүнең буғазындағы элмәге бушы төшкәч, Татарстанда да юл мәсьәләсе чишелде анысы. Әммә гәрлек хисләре онытылырлык түгел инде. Хәйер, читкәрәк китилде бит әле. Сүзебез Шәһри Болгарга мөнәсәбәт турында гына иде. Бу җәһәттән тагын бер гыйбрәтле күренеш. Сембергә Шәһри Болгар музее күргәзмәсе килгән иде. Тик нигәдер Языковский дип аталган әдәби музей ишегендә техник сәбәпләр аркасында музей ябык дигән игълан пайда булды. Ишек шакырга да туры килде. Музей директоры Лариса Ершова андый игълан элемне салкынлык белән аңлатты. Шулай да эштәп куйды. Әгәр дә телефон аша берәр төркем заказ бирсә, без аларны салкынлык турында кисәтәбез һәм теләкләре сүнмәсә, экскурсовод чакырабыз, димеш. Бу әңгәмә вакытында урамда 3 градус җылылык иде. Моңа гаҗәпләнү белдергәч, Лариса Юрьевна укытучыларның Идел Болгарстанына битарафлыгы турында да сөйләп китте. Хәйер, татар җәмәгатьчелеге артабанда ел саен борынгы башкалабызга сәяхәтләр оештыра килде. Шараның төп максаты – Болгар бабаларыбызның шанлы тарихи белән таныштыру булганга, автобуста барганда бу турыда мәгълүматлар бирү гадәткә керде. Шулай ук дини вәгазьләр, җыр-шигырьләр белән дә озын юлны бизәү. Ә Шәһри Болгарның үзе белән танышу музей урнашкан чиркәү бинасы астында сыкранып ятучы мөселман кабер ташларыннан башлана килде. Оннан тыш сакланган кырмалар белән танышу. Кеше мана районында үйлә намазы уку, Габдрахман кыясыннан су алу, Рабига күлендә кыйну һәм башка чаралар. Ортабан мондый сәяхәтләрне Кашаповлар җитәкчелегендәге шаллылар күтәреп алдылар. 20-шәр автобус тутырып килгән халыкны ашатып, учаклар ягып, төннәр буе концерт тамашалары оештырып. Салават тарафыннан башкарылган «Мин яратам сине Татарстан» җырын җыенның гимны сыйфатында кулланып. Флюра Низамованың ялкынлы шигырьләрен тәкрарлап. Бөтен дөнья буйлап сибелгән без, сибелгәнме әле, кем белгән? Татар илен канлы кылыч белән өлкә крайларга кем бүлгән? Китми без, без дигән иде Тукай. Юк, китми без әле, кайтабыз. Тамырларны барлап, янә тагын мәчет мәктәп булып калкабыз. Мондый чаралар куштырнаклы артык милләтне салдылар күрәсең. Татарстанның мәгариф министрлыгы альтернатив чаралары оештыра башлады. Артабан шәһәри Болгардагы җыеннар дини төсмер алдылар. Ике тарафлы мөфтиләр арасында тудырылган ясалма капма каршылыкны кыздырып торуга да кулланылды Болгар җыеннары. Шөкер, булар да артта калды. Соңгы арада бу җыен дини генә түгел, мәдәни, тарихи вакыйгага да әйләнде. Күренекле дин әһеле Илдус хәзрәт Фәйзовның җан эреткеч вагазлары, сәнгать осталарының чыгышлары мондый җыеннарны гомуми бәйрәмгә әйләндерделәр. Тарихи, дини һәм мәдәни бәйрәмгә. Бу эшкә олуг шәхесебез Минтимер Шәймиевнең дә алынуы шанлы тарихыбызны барлау ягыннан аеруча зур өлеш кертер дигән өмиттә бар. Һәр хәлдә Сембердәге милли хәрәкәт активистлары шуңа өметләнә. Һәм өлкә җирлегендә сакланып калган Болгар шәһәрлекләренә дә игътибар артыр дигән өметләр нык итешәр. Ни әйтсәң дә, җирле археологлар фикеренчә, бүгенге Ульян өлкәсе җирендәге Ашлы, Ашел шәһәрлеге Бөек Болгарстанның Биләр һәм Болгардан кала 3-нче олуг шәһәре булган эш. Җирле археолог Юрий Сумикин фикеренчә, Иске Алейкин шәһәрлеге дә олуг игътибарга лаек. Азатлык радиосы, Ойрат Ибраһим, Сембер.
Әлеге тема Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә дә дәвам итә. Балташтан үзен батырша дип атаучы укучыбыз булай дип яза. Айрат әфәнде бик дөрес яза. Сембер җирендә әле ачылмаган зур тарих ята. Аны Болгар белән дә, аңа кадәрге шөр белән дә бәйләп өйрәнергә кирәк. Сембердә болгарчылар көчле, әмма Майнадагы 5000 еллык борынгы шәһәрлекләрне тикшертергә, аңа үзебезнең милли казыкны кагып куярга кулларыннан килми. Башка хун болгар шәһәрлекләре белән дә шул ук хәл. Монысы сүз уңаеннан. Инде шәһри Болгарга килик. Шәймиевнең Болгарны торгызырга алынуы яхшы эш. Әмма Шәймиевнең кулы кагылган җирдә урыс-татар дуслыгына һәйкәл булмыйча калмый. Ул шуның белән авыру инде. Шуңа күрә Болгардагы чиркәүнең урысларга кайтарылып бирелүенә әзер торыгыз. Сүз нигезенә Болгар татар кабер ташлары салынган чиркәү турында бара. Хәзергә анда музей, әмма янәшәсенә мәчет салынгач, Шәймиев Болгарда да Казан вариантын кабатларга мөмкин, ягъни чиркәүне урысларга кайтарып бирә. Ул чагында татарларны изге Болгар җирләрендә чиркәү шаңнары каршы алачак инде. Әмма моны туристлар белән бәйләп аңлатырга мөмкиннәр. Имеш Идел буйлап йөргән туристлар Болгарга туктап, урысы чиркәүгә, татары мәчеткә керәчәк дип. Әмма татар күңеле ул җирләрдә чиркәүне кабул итми, зур акчалар китерсә дә. Шулай итеп, татарның Болгардан мәңгегә бизуы бар ди, Балташтан үзен батырша дип атаучы укучыбыз. Казаннан үзен мишәр дип атаучы укучыбыз исә аның белән килешми. Батырша моңа ук барып җитмәс дип өметләнгенде. Шәймиевнең ике якны да кайгыртуы татар мөселман мәсьәләсен генә Русиядә кайгыртырга ярамаганга күрә дип аңлыйм. Әгәр Болгарны гына торгызырга алынган булса, Мәскәү рөхсәт тә акча да бирмәс иде. Ә булай Свиярский белән капланып Болгарны төзекләндерергә була. Свиярскийның төзек булуы татарга кымачауламый. Тарихны гына фальсификацияләмәсеннәр. Балаларыбызга аның кайчан, ничек, ни өчен, кем тарафыннан төзелгәнен барып күрсәтер һәм дөрес тарихны аңлатыр урын булар ди Казаннан үзен Мишар дип атаучы укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның интернет сәхифәсендә һәр кем үз фикерен әйтә ала. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Кырымга 2-нче дөнья сугышы чорында наци Германиясе алып киткән кырым татар халкының тарихи ядкәрләре кайтарылды. Аларны Вена этнография музее, Бакча сарай, Хан сарае музеена бик яхшы сакланган хәлдә тантаналы рәвештә тапшырды. Совет чорында Кырымнан алып кетилген күп кенә кыйммәтле китаплар, яткерләр бүген Мәскәү һәм Петербург музейларында да шактый. Әмма Кырымнан аларны сораган мөрәҗәгатьләргә аннан тискәре җаваплар килгән. Акмачтан Диләвер Усман хәбәр итә.
Австрияның баш қаласы Вена шәһәренең этнографик музейы, Бахчысарай, Хан сарайы музейына 60-тан артық кымбатар экспонатларын кире кайтарды. Бу экспонатларны сугыш еллары ахырында нацилар Кырымнан алып киткәннәр. Кымбатар рәссамы Рустем Әминев бу хакта Силәп Азатлык радиосына менә нәрсә диде.
60-тан зияде экспонат безнең халкының әмели санатына аит. Бу җиңг сонында Әскерлер, офицерлер олсын, мындан хырымдан оны алып кеткәннәр Австрияга.
Экспонатларны кайтару буенча мәсьәләне 2008 елда Венаның этнографик музее үзе күтәргән икән. Сөйләшүләрдә һәм экспертизаларда Украинаның Австриядәге дипломатик хезмәтләре вәкилләре, ике илнең мәдәният министрлыклары һәм башка хезмәтләр катнашкан. Кырымнан, Хан сарайыннан чыгарылган экспонатларның өстендә хәтта Кырымда куелган инвентарь номерларда сакланган. Рустем Әминев бу хакта сөйли.
Экспонатлар уларның өстендә һәр берінің үстінде насылдыр инвентарный номерлер бұл музей қадымлері бұны білелер. Мұрадет етелер бұл ешиялар шыққан ерге, яғни бұл музейге. Бақшы сарайда да бұл описание жедвелде бұл немелер номералары бір-бірмен келішкен.
Экспонатларыны тантаналы рәвіште Бақшы сарай Хан сарайы музейіне қайтару чарасында қырымтатар зиялылары да катнашты. Безнең халкыбызның байлыгы булган бу экспонатлар сугыш еллары Австрияга алып кителгән иде. Көтелмәгән хәл Вена музее үз ихтияры белән аларны кайтарды дип сүзене дәвам итте Рустам әфәнде.
Бекленелмәгән ал, бу безнең шиемиз дигел, бу сезгә кирәк шиләр дип добровольно реституция диләр. Возврат ценностей. Менә бу бер ал тарихтә беренче кере хәлмен багълы алып кечте.
Кайтарылган 60-тан артык экспонатлар арасында күбесенчә Бахчы сарай, Хан сарайының 20-нче елларда беренче директоры булган Усейн Баданинский туплаган экспонатлар икән. Монда тукылган килемнәр, алтын сублы вышивкалар, кушаклар, тукылган сөлгеләр, киім детальләре. Экспонатлар арасында Караим халкының да берничә экспонаты бар икән.
Анда марамалар, анда кушаклар, анда хуран хаплары, киселер, яг безләре, ел безләре, мөле пек-пек дөлбер-дөлбер шире.
Шунда әйтергә кирәк. Кырымтатар экспонатларының Венадан кайтарылуы беренче тапкыр булды диергә мөмкин. Кырымтатар экспонатларын тик нацияләр таламаганнары да мәгълүм. Инде 1950-1990 елларда, ягъни кырымтатарлар хакында булмаганда Бахчы сарай музейеннән 1200 экспонат төрле башка музейларга җибәрелгән. Тик 2007 елда Львов музейеннән иске кулъязмалар, китаплар кайтарылды. Алар анда 1975 елдан бирле сакланган. 1944 елда Кырым татарларны сүргүн иткәч китапханәләрдә булган, Кырым татар телендә басылган китапларны урамнарга чыгарып, көне-төне буе яндырганнары да инде билгеле бер факт. Хәтта Кырым татар телендә Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин хезмәтләре дә яндырылды. Хан сарайының бай китапханасыннан алып кителгән кайбер иске борынгы кулъязмаларның бер өлеше Мәскәүдә Санкт-Петербургның Салтыков-Щедрин исемендә китапханәләрдә бар. Ләкин алар бу китапларны кайтармабыз дип җавапланганлары да мәгълүм. Бу хакта Венадан кайткан экспонатларның презентациясендә катнашкан тарихчы Алекса Гайворонский сөйләгәнне әйтте Рустам Әминов.
Зеркес бер фикер белдерде, Гайворонский бере бер мисал келтерде. Безнең халкы айт эшкәләр менә, милли санат эшкәләре дик. Ленинград, Санкт-Петербург, Москва музейләрендә оружейный палата да сакланып тора. Мураҗат иткәндә ни в коем случае мы вам это не вернем дип җавапны алганлар безнең музей рәхберләре. Аны монда үз ихтиярыннан, үз тәкълифләреннән кайтардылар. Бу мәдәниятләрнең юксек сәвиясе
Минем әңгәмәдәшем Рустам Әминев Венадан кайткан экспонатлар шундый яхшы сакланганлар, экспонатларның барысында нацилар алып киткән булсалар иде, бәлки алар сакланып, бүген Бахчы сарайга кайтарылыр иде, диде уйланып калган рәссам.
Мага бер фикер пайда болды, сон аңлаганыма күре тек мен түшүнмөгөн экенин бу вакта. Эгер немселер бүтүн сыйларын алып кеткен болсолар, мына шын эпси кайта жүхөт. А алар тек бир кысмын алып кеткен соң бүтүнүн кайтардылар. Ама чок сыйлар тапылмады. Чок сыйлар бүзүн халык сүргүн болгондо хач күнлер бу музей бакыпсыз, караусуз отурду.
Шулай итеп 65 жылдан соң Кырымнан Австрияга алып кетилген Кырым татар экспонатлары Бакча сарай музейына кайтарылды. Ләкин Украина, Русия музейларында һәм китапханәләрендә Кырымнан алып кетилген экспонатлар, китаплар шактый. Алар киләчәктә кайтарылырмы, юкмы билгесез. Һәрхәлдә бүгенге көндә алар кайтарылмый кала. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программа шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез, сау булыгыз.